Απόψε το βράδυ έλεγα να μιλήσω κάτι, θα είναι λάθος να μην συζητηθεί το μεγάλο αυτό γεγονός. Η υπόθεση λεγόμενη της Πεντηκοστής. Η ημέρα η σημερινή είναι αφιερωμένη στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι Πάσχα σήμερα. Και όλη η εβδομάδα αυτή. Και χθες Πάσχα είδω. Διότι εορτάζει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει, όπως λέμε, απολυθεί την εβδομάδα αυτή. Όπως είχε τη διακαινήσιμο εξαιτίας της Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι έχει και αυτή την εβδομάδα. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη σοβαρότητα της εορτής αυτή. Και οι περισσότεροι από εμάς τους θρησκευομένους δεν γνωρίζουν καν περί υπάρξεως Πνεύματος Αγίου και του ρόλου που παίζει το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία. Ο Χριστός μας είπε ότι εγώ θα φύγω και συμφέρει να φύγω και θα σας στείλω άλλων παράκλητων, ο οποίος θα μένει με θυμόν πάσα στα σημέρα. Εμείς γνωρίζουμε περί Χριστού, γνωρίζουμε περί Θεού, γνωρίζουμε περί Θεοτόκου, περί Αγίων, αλλά περί Πνεύματος Αγίου δεν γνωρίζουμε. Και εντούτοις το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο εργάζεται για λογαριασμό του Χριστού και σωτηρία του ανθρώπου. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο μας καθαρίζει εν το βαπτίσμα του. Αυτό αγιάζει το είδος, αυτό αγιάζει το έλεον που μας χρήνει. Αυτό μας δίδεται δια του χρήσματος την ημέρα της βαπτίσεώς μας, φραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι στη συνέχεια όπου αγιάζει τον άρτον και τρέχει την αναγεννησίσαν εκ του βαπτίσματος θυσίν. Αυτό μεταβάλλει τον ίνον θέμα Κυρίου και τρέφει και καθαρίζει την ψυχή από πάσα αμαρτία. Αυτό αδειάζει το Πνεύμα το Άγιον το έλεον εν το ευχελαίο και χρειόμενοι γινόμεθα καλά. Αυτό αδειάζει το είδωρ και μένει αγιασμός ζωντανός στην αιωνιότητα. Αυτό φυγαδεύει τα πονηρά πνεύματα. Αυτό είναι που εργάζεται και κατεργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Το λαμβάνουν βέβαια εν το βαπτίσμα της, αλλά στη συνέχεια δεν γνωρίζουν ούτε πώς να το διατηρήσουν, ούτε καν αν έχουν Πνεύμα Άγιον. Βράζομαι λοιπόν την ευκαιρία να σας πω ότι Πνεύμα Άγιον δεν είναι από την ημέρα της Πεντηκοστής και γρηγορότερα υπήρχε Πνεύμα Άγιον. Δεν έδωσε χάρη Πνεύματος Αγίου ο Κύριός μας στους μαθητάς την ημέρα που ανέστη? Λάβετε Πνεύμα Άγιον, τι να το κάνουμε, αν την ό αφήτε αμαρτίες αφήετε αυτή, αν την ό κρατείτε και κράτηντε? Δεν εφέστησε το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως την ημέρα του βαπτίσματος, την ημέρα της Αναστάσεως το βράδυ, πριν ακόμη έρθει η Πεντηκοστή? Υπήρχε Πνεύμα. Το Πνεύμα έχει πολλά κλαδιά, όπως τα λέγαμε, πολλούς καρπούς, όπως τα λέγαμε. Αν δεν υπήρχε Πνεύμα, δεν θα υπήρχε ζωή. Το Πνεύμα είναι εκείνο που διατηρεί την ζωή και την φυσική και την φυτική και την ζωική και την όλη τη ζωή που υπάρχει στην υδρόγειο. Το Πνεύμα του Άγιον την συντηρεί. Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι είναι Θεός το Πνεύμα του Άγιον? Διότι εάν δεν είναι το Θεός, όπως λένε οι Ιεχωβάδες, θα ήταν εν τόπο και χρόνο αφενός, αφετέρου δεν θα είχε τη ζωοποιόν αυτή τη δύναμη που έχει να συντηρεί την ανθρωπότητα και να συντηρεί τη ζωή. Και θα ήταν εδώ, δεν θα ήταν εκεί. Και όταν ήταν εκεί, δεν θα ήταν εκεί. Αλλά βλέπουμε ταυτοχρόνως να υπάρχει ζωή. Είναι εκείνο το οποίο λέγει, και το ακούσαμε σήμερα στην εορτή, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Με την σταύρωση του Χριστού μας εδόθη μία ειδική χάρη του Πνεύματος του Αγίου, την οποία είχαμε χάσει στα μονοπάτια της αμαρτίας εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύας. Τι έχασε ο Αδάμ και η Εύα όταν ημάρτησαν? Την υιοθεσία. Έπαυσαν να είναι παιδιά του Θεού. Και έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, όπως μας γράφει ο Παύλος στους Γαλάτες, είναι από την υιοθεσία απολάβωμεν. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό μέχρι τη σήμερα, δεν είναι παιδιά του Θεού όπως διατείνονται και μεγάλοι θεολόγοι μας ακόμη. Είναι πλάσματα του Θεού, είναι δημιουργήματα του Θεού. Όσοι δε έλαβον αυτόν, εξουσία αυτής εδώ της τέκνα Θεού γενέστε, γράφει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Όσοι έλαβον τον Χριστόν, γίνονται αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού κατά χάρη. Γι' αυτό ελάβαμε την υιοθεσία. Η υιοθεσία γίνεται εν το βαπτίσμα της. Βαπτιζόμενοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνουμε την υιοθεσία. Ξαναγινόμαστε παιδιά του Θεού. Είναι ειδική χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Όπως είδατε και χθες την Πεντηκοστή, ειδική χάρη σε δόθη του Πνεύματος του Αγίου. Τι παρουσιάσει στα σκεφαλά των Αποστόλων? Πυρ, οσί πυρ, και σαν γλώσσα. Και τι έκαναν αυτό το πυρ που πήγε εδώ σαν γλώσσα? Τους άνοιξε τη γλώσσα. Τι τους έδωσε λοιπόν χάρισμα? Γλώσσες, να μιλάνε σε διάφορες γλώσσες. Ειδικό χάρισμα. Τι ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε αυτό το χαμάμε σε εκείνο το υπερό μέσα και βγήκαν από εκεί πέρα μέσα έπειτα αυτοί οι βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίω? Τι ψυχητό Χριστός? Ο Ιωάννης λέει βάπτισε εν ύδατη. Θα βαπτιστείτε ουσί με τα πολλά στάφτα σήμερα εν Πνεύματι Αγίου. Και πράγματι έγινε μια πνευματική κολυβήθρα εκείνο το υπερό και βγήκαν από εκεί βαπτισμένοι. Υπήρχε λοιπόν Πνεύμα Άγιον. Της υιοθεσίας το Πνεύμα δεν υπήρχε, το οποίο λαμβάνουμε εμείς εν το βαπτίσμα της. Και θα πρέπει, εφόσον το λαμβάνουμε, να το διατηρούμε, διότι δεν δίνεται εφάπαξ και είσαι εξασφαλισμένος. Όχι, εξαρτάται από τη ζωή έπειτα του χριστιανού αν το διατηρήσει αυτό το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει σε μια του επιστολή: το Πνεύμα μη δένειται, την προς Θεσσαλονική. Το Πνεύμα μη δένειται, το οποίο θα σε δώσει την ημέρα του βαπτίσματος. Και γράφει ακόμη στις πράξεις των Αποστόλων και το ακούσαν. Και πληθέντες Πνεύματος Αγίου, επλήθησαν όλοι, ο Πέτρος και οι έντεκα, άρχισαν να μιλούν και να απολογούνται. Και στη συνέχεια, και πληθείς Πνεύματος Αγίου, και πιο κάτω, και πληθείς Πνεύματος Αγίου, μα πόσες φορές γεννίζει? Δεν επλήθεις άπαξ? Ναι, ξανά επλήθεις, ξανά επλήθεις, ξανά επλήθεις. Τι βγαίνει από αυτό? Ότι κατά αναλογία της σχέσεως που θα έχεις με τον Χριστό, θα λαμβάνεις και το ανάλογο πνεύμα ώστε να ενεργείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος πνευματικός είναι σαν την μπαταρία, η οποία φορτωμένη φωτίζει. Πέφτει όμως σιγά σιγά. Ξαναφορτίζεται ξαναφωτίζει. Ξαναπέφτει σιγά σιγά εν τη χρήση. Ξαναφορτίζεται, ξαναπέφτει. Αυτή είναι η ενέργεια που γίνεται στο χριστιανό διαμέσου της Εκκλησίας. Έχετε δει μία γυναίκα που έχει την πρίζα, έχει το σίδερο στην πρίζα και ταυτόχρονα σιδερώνει. Μόλις δει ότι πέφτει η θέρμανσή του, ξανατοβάζει. Ξαναεργάζεται. Βλέπει ότι ξαναπέφτει, ξανατοβάζει. Δεν το έχει τακτικά στην πρίζα, το φορτώνει ενίοτε το σίδερο και διατηρεί μια κατάσταση τέτοια ώστε μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Έτσι είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός στην Εκκλησία, αν θέλει να διατηρήσει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στην Εκκλησία και να επικοινωνεί με τα μυστήρια της Εκκλησίας για να μπορέσει να διατηρήσει την πνευματικότητά του. Διαφορετικά θα παγώσει και θα τον φάει ο Σατανάς. Αυτή την εργασία λοιπόν που κάνει το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία και ότι υπάρχει ανάγκη ο άνθρωπος να είναι ή στην Εκκλησία και να έχει και την οργανική με τα μυστήρια της Εκκλησίας, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Είναι λίγοι εκείνοι που γνωρίζουν τι προσφέρει η Εκκλησία για των μυστηρίων της. Είναι λίγοι εκείνοι. Ας σας πω ένα 2-3% δεν είμαι έξω. Οι υπόλοιποι έχουν μεθάνυχτα, βαθιά μεθάνυχτα επάνω στα θέματα το τι είναι τρόπο ο άνθρωπος θα λάβει αυτή την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εν πάση περιπτώσει θα σας πω γι' αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα μαζί με τα άλλα είναι και η εορτή των γενεθλίων της Εκκλησίας. Βέβαια είναι εν συνδυασμό η χθεσινή με τη σημερινή ημέρα. Είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Όχι η σύλληψη της Εκκλησίας, όχι η σύλληψη, η σύλληψη έγινε κρυφά. Όπως δίνεται το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας και έπειτα γεννιέται, λαμβάνει σάρκα και οστά, γίνεται πρόσωπο και έπειτα γεννιέται, έτσι ακριβώς έγινε και η Εκκλησία. Τα θεμέλια της Εκκλησίας έπεσαν το Μεγάλο Σάββατο όταν ο Χριστός εκατέβηκε κάτω. Τότε έφτιαξε την Εκκλησία ο Χριστός, τα θεμέλια, τα έφερε μέχρι τη γη. Κατά την Πεντηκοστή που προστετέθησαν, άρχισαν να χτίζουν επί της Εκκλησίας, επί των θεμελίων της Εκκλησίας. Τα θεμέλια δεν είναι αυτοί που επίθεσαν οι Εβραίοι στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και των υπολείπων. Τα θεμέλια έχουν τον Αβραάμ, έχουν τον Ισαάκ, έχουν τον Δανίλ, έχουν όλους τους ογκολήσεις της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι επίθεσαν στο κήρυγμα του Χριστού όταν ο Χριστός μας εκατέβηκε για τις 33 ώρες στον Άδη, όσα χρόνια έζησε εις τον κόσμο. Διότι από τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα 3 ώρα μέχρι τη 12 νύχτα Σάββατο προς Κυριακή, 33 ακριβώς ώρες, και της ενδυνήμαστη ζωήν χαριτάμενος. Ζωοποίησε όλους αυτούς που τον επίστεψαν και έριξε τα θεμέλια της πρώτης Εκκλησίας. Έπειτα στην Πεντηκοστή άρχισαν να προστίθεται, να χτίζουν από πάνω, να βάζουν οι υπόλοιποι και να συνεχίζει το έργο της Εκκλησίας. Δεν έχει σταματήσει το έργο της Εκκλησίας. Και τώρα που γίνεται αυτό το κήρυγμα είναι προέκταση του έργου εκείνου που άφησε ο Χριστός τον Άδη και οι Απόστολοι στην επιφάνεια που σας είπα γρηγορότερα. Και θα προστίθεται οι σωζόμενοι στην Εκκλησία μέχρι στην τελεία των αιώνων. Γι' αυτό, εάν, όπως σας είπα και μια άλλη φορά, ανοίξετε τα πράξεις των Αποστόλων, θα δείτε ότι δεν έχουν επίλογον. Όλα τα άλλα, κατά Ματθαίον, Μάρκον, Ιωάννην, επιστολές, Αποκάλυψη κλπ, έχουν επίλογο, κλείνουν τα κεφάλαια, κλείνουν τα βιβλία, πλην των πράξεων. Τις πράξεις γράφει, πράξεις και σταματάει, ούτε τελεία δεν έχει. Κλείσω, δεν πλύνουν οι πράξεις των Αποστόλων. Θα συνεχίζονται μέχρι στην τελεία των αιώνων, γι' αυτό και είναι ανοιχτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Δεν ξέρω αν ανοίξετε ποτέ τη Καινή Διαθήκη και αν βρεθήκατε μπροστά σε αυτή την απορία και θα είπατε σωλός ότι εδώ κάτι λείπει. Δεν το κλείσανε αυτό το βιβλίο. Και εντούτοι δεν έχει κλειστεί από σκοπού, διότι συνεχίζουν να προστίθενται άνθρωποι στην Εκκλησία του Χριστού. Έχει λοιπόν τα γενεθλιά σήμερα η Εκκλησία και θα πρέπει εμείς να το ξέρουμε. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, είναι ένα, γι' αυτό ακριβώς ίσης αξίας, γι' αυτό ακριβώς και η εβδομάς αυτή είναι εβδομάς χαρμόσυνος, είναι εβδομάς Πάσχα, όπως τα λέγαμε, είναι απολυτή. Και η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι ελεύθερες από βρόστιμα. Τώρα, αναφορικώς με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, πώς ο άνθρωπος μπορεί να πάρει αυτή την χάρη, πώς μπορεί να την πάρει? Μόνον δια των μυστηρίων, με κανέναν άλλον τρόπο. Τα μυστήρια είναι εκείνα τα οποία τον άνθρωπο τον αγιάζουν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που φτιάχνει τα κατάλληλα φάρμακα εν δι' Εκκλησία να αγιάζεται ο άνθρωπος. Εάν πάρετε μια φυλάδα στο χέρι σας λειτουργίας και προσέξετε τις ευχές των καθαγιασμών των Αγίων Δώρων, θα δείτε εκεί ότι όλη η εργασία γίνεται για το Πνεύματος του Αγίου. Γονατιστός Πολάκης ο ιερεύς κατάπεψον το Πνεύμα του Άγιον. Δεν λέει κατάπεψον τον Χριστόν, ούτε κατάπεψον τον Πατέρα. Κατάπεψον το Πνεύμα του Άγιον έθιμα και επί τα προκείμενα δώρα τάχτα. Και ποιησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνευματίσι του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Και πιο κάτω σε ευχές λέγει, ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση της λήπτης ψυχής, της άφησης αμαρτιών, Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν και. Όλα αυτά απορρέουν και όλα από τη θυσία αυτή, την οποία τελειοποιεί η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, αυτό το πρόσωπο, το τρίτο, το οποίο ήρθε σήμερα στην Εκκλησία. Λέγεται παράκλητος. Πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Όταν ο Ιωάννης γράφει την επιστολή του, λέγει, τεκνία μου, σας λέγω να μην αμαρτήσετε. Προσέξτε. Όμως, αν πεις αμάρτη, σαν άνθρωπος πέσει, μην απαγοητευτεί. Έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, Ιησούν των δίκαιων. Έχουμε κάποιον που τα πληρώνει τα σπασμένα τα δικά μας. Παράκλητον, παρηγορητή, Ιησούν των δίκαιων. Πρώτος λοιπόν παράκλητος, ο Ιησούς. Δεύτερος παράκλητος, ο παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο εορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Για να λάβει ο άνθρωπος χάρη Πνεύματος Αγίου, εξαρτάται από τρία περιστατικά. Από την καθαρότητά του, από την πίστη του και από την δωρεά του. Μπορεί να είσαι και καθαρός και πιστός και να μην σου δίνει χάρη. Τόσα που θα δώσεις έναν άλλον. Αυτό είναι θέμα της οικονομίας του Θεού. Αυτός θέλει τι πρέπει να δώσει και τι δεν πρέπει να δώσει. Μην περιμένεις όμως να λάβεις χάρη, να λάβεις δύναμη, να λάβεις πόθηση, να λάβεις παρηγορία, αν δεν έχεις καθαρίσει και πιστέψεις και σωστά. Τα δύο αυτά είναι απαραίτητα να τα προβάλλεις πάντοτε ως δοχείον. Και τώρα θα κανονίσει αυτός πώς θα σου δώσει. Μπορεί με έναν άλλον να ξεκινήσετε μαζί τη ζωή τη χριστιανική. Και ο μεν ένας να έχει πάει 100 χιλιόμετρα μπροστά εσύ να είστε με σημειωτών στο ίδιο μέρος. Αυτό οφείλεται στους τρεις παράγοντες αυτούς που σας είπα. Αυτός το έχει πιάσει σωστά το θέμα, ετοιμάζει, ταπεινώνεται και λαμβάνει. Ο άλλος δεν το έχει πιάσει σωστά το θέμα, δεν ετοιμάζεται, δεν καθαρίζει, δεν λαμβάνει. Στην Εκκλησία υπάρχουν δύο προτροπές. Μία υπάρχει στη δοξολογία και μία υπάρχει στον εσπερινό, η οποία λέγει το εξής. Γέννη το Κύριε το ελαιός του εφημάς, καθά περιπίσταμεν επίσταση. Όσο πιστεύουμε, όσο ετοιμάζουμε, τόσο να μας δώσει. Και όταν ο άνθρωπος έχει ερωτηματικά, όταν ο άνθρωπος έχει γνώμες, όταν ο άνθρωπος δεν παραδίδεται με απλότητα όπως παραδίδεται το μικρό παιδί. Και όπως προέτρεψε ο Κυριός μας, αν δεν γίνεται ελαιόσπερ τα παιδεία ταύτα, δεν πρόκειται να είναι βασιλεία ουρανών. Εμείς είμαστε έξυπνοι στα θέματα αυτά. Δεν χρειάζεται εξυπνάδα στα θέματα χριστιανικά. Απλότητα χρειάζεται. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός στην καρδία, δεν μπορεί να τον δει ο Θεός. Δεν μπορεί να επιβλέψει επ' αυτόν. Υπάρχει ένα ερώτημα του Θεού και απαντά ο ίδιος ο Θεός στον Ισαΐα, στην Παλιά Διαθήκη, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Ισαΐου. Επί τι να επιβλέψω, λέγει, ποιον να προσέξω, και απαντά ο ίδιος, επί των ταπεινών την καρδία. Ο ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος σαν αλεξικέραυνος τραβάει την χάρη του Θεού επάνω του. Αλλά δεν είναι ένα πράγμα η ταπείνωση που πουλιέται. Ούτε μπορεί να τη συστήσει, ούτε μπορεί να την αναπτύξει. Είναι πράγμα κάτι το εσωτερικό. Γι' αυτό και ζητάει από τον άνθρωπο ο Θεός, αυτό ζητάει το πρώτο. Ό,τι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνηθάς το εαυτόν. Αυτό είναι. Να αφήσει την εξυπνάδα του, να αφήσει το εγώ του, να αφήσει τις γνώσεις του και να ακολουθήσει. Απαρνηθάς το εαυτόν. Αυτός ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος σύντροφος. Και ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα νικήσει πλην του εαυτού του. Τον εαυτόν του θα τον νικήσει τελευταίον. Το θηριάκι αυτό πάντοτε θα πετάγεται από μέσα. Θα ζητάει ικανοποίηση. Θα ζητάει πράγματα που δεν του χρειάζονται. Διότι δεν προσθέσει. Ο εγωισμός είναι εκείνο το οποίο δυσκολεύει τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει σε ένα του λόγο, ο άνθρωπος έχει ενδυθεί κατεξοχήν 16 μανδύας. Φανταστείτε έναν να έχει 16 πανοφόρια φορέσει τώρα πάνω στ' άλλο. Και αρχίζει, λέγει, όταν μπαίνει στο χριζιασμό να πετάει από αυτά. Να σου το ψέμα το πετάει, να σου το παλτό της πορνείας, να σου το παλτό της βλασφημίας, να τα πετάει. Αυτό όμως που μένει τελευταία και θα βγει μαζί με δέρμα είναι το εγώ, με το παλτό του εγώ. Και ενθυμίστε, αν ενθυμίστε, την περίπτωση του Νεεμάν του Σύρου. Λεπρός, επήγε στον Ιορδάνη και διότι ο Ελισέ του είπε να πάει να βυθιστεί στον Ιορδάνη, γύρισε τα άλογα να φύγει. Α, μου πει εμένα, πας στον Ιορδάνη να φύγω. Στο χωριό μου είχα ποτάμια μεγάλα. Τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Θα έρθω στο παλιοπόταμο εδώ πέρα να βυθιστώ. Γυρίζει, προτιμεί το άρμα του και με τη λέπρα παρά να κατεβεί κάτω. Και επενεύει τότε ένας μικρός που είχε μαζί του και του λέγει, πάτερ μου, του λέγει, σοβαρό πράγμα σου ζητάει. Αν σου ζήταγε κανένα μεγάλο πράγμα, δεν θα το έδινε για την υγεία σου. Αν σου ζήταγε, θέλει να σου βάλει χρυσό, δεν θα παρήγγελες στη Δαμασκό, τη γυναίκα, πούλα τα και να ξαναταφτιάξουμε αυτά, αρκεί να γίνω καλά, δεν θα το έκανε. Όλα θα τα έδινα, αλλά το άρμα να μην κατέβω. Αυτό είναι το εγώ. Και τότε πίστεψε και κατέβηκε και βυθίσει άπαξ, δεις, τρεις, επτά που του υπόλοιπε και έγινε καινούριος άνθρωπος σαν μικρό παιδί το δέρμα του. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Όλα μπορεί να τα δώσει, από το άρμα δεν θέλει να κατέβει όμως. Και εκεί είναι που τα σκοντάθει. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό το οποίο συγχαίνεται όταν βλέπει αυτό που δεν το βλέπουμε εμείς. Σε λανθάνουσα κατάσταση που το βλέπει το Πνεύμα το Άγιον. Θυμούμε μια φορά, μιλούσα στον Άγιο Ανδρέα κάτω Πατησίων, απογευματινό κήρυγμα, καλή ώρα σαν αυτό. Και μιλούσα περί ταπεινοφροσύνης και στο τέλος έμεινε μια κυρία και μου λέει, εγώ είμαι ταπεινή μου λέει. Κόφηκε η χολή μου όταν να τολμάει ο άνθρωπος να πει ότι είναι ταπεινός. Είναι τρέλα, λέει, καθαρό πράγμα. Τι λέει Χριστιανή μου, τι λέω. Κοίταξε μου λέει, φορώ κάλτσες μου λέει τρύπιες. Λέω, είσαι παντρεμένη. Λέει, ναι. Πήγαινε να βάλεις καινούργιες κάλτσες για να φάεις τον άντρα σου και δεν φεσώνει κανένας. Α, την ταπεινοφροσύνη. Και τη είπα εκείνο που έγινε με τον Σοκράτη το δικό μας. Κάποιος του παρουσιάστηκε ως ταπεινός με τρύπιο ένδυμα κλπ. Λέει, βλέπω τον εγωισμό σου από τις τρύπες, λέει, του αυτού, του φορέματός. Εμείς μπορεί να τον έχουμε τον άλλον ότι είναι συντρίμι πραγματικό. Όμως, να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του από μέσα, που το ξέρει μόνο το Πνεύμα του Άγιον. Μεγάλη ιδέα για την αγιοσύνη του. Μεγάλη ιδέα για την θεία του. Μεγάλη ιδέα για τα δάκρυα που κλαίει στην προσευχή. Μεγάλη ιδέα. Δεν πρόκειται να είδει Θεού πρόσωπο. Το σοβαρότερο θέμα πρέπει να πιάσει ο άνθρωπος. Είναι αδύνατον η χάρη του Πνεύματος του Αγίου να μείνει σε μη ταπεινόν άνθρωπο. Μπορεί να παρακολουθήσει έναν αμαρτωλόν, να τον βοηθήσει, να του δώσει ευκαιρία να μετανοήσει και να σωθεί. Δεν μπορεί να σταθεί όμως όταν υπάρχει εγωισμός, έστω και αν εμείς δεν τον διακρίνουμε. Γι' αυτό και ακριβώς η κρίση σε εμάς δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα θέματα. Αυτός θα σωθεί, αυτός πάει για τον παράδεισο, ο άλλος πάει για την κόλα κλπ. Κάθε σταυγά σου και δεν ξέρεις τίποτα, ούτε ξέρω τίποτα. Άστα να τα κανονίσει εκείνος από πάνω. Αυτό λοιπόν λέγω το σημερινό είναι το σοβαρότερο θέμα για μας. Και ρωτώ, το ξέρουμε εμείς ότι θα πρέπει να έχουμε σχέση με το Πνεύμα του Άγιον? Αυτό μας καθαρίζει από πάσα αμαρτία. Αυτό φτιάχνει το κατάλληλο φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το ξέρουμε αυτό? Δεν το ξέρουμε. Όταν μιλούσα κάποτε επάνω στα θέματα αυτά, όπως μίλησα και προχθές εδώ στην αγάπη σας, έδειξα τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να λαμβάνει χάρη Πνεύματος Αγίου και κατά συνεπεία να έχει μία προκοπή και να έχει και μία πρόβλεψη ότι κάποια πιθανότητα να σωθεί. Το βασικότερο θέμα είναι το θέμα της θείας ευχαριστίας. Μετά το βάπτισμα, γιατί εμείς κατά κάποιον τρόπο είμαστε όλοι νηπιοβαπτισμένοι. Είναι το θέμα της θείας ευχαριστίας. Ξέρετε τι πόλεμος γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα? Λες και του παίρνεις από τη τσέπη του. Λες και του παίρνεις από τη τσέπη του του άλλου. Αντί να καθίσει να σκεφτεί όταν ακούει ένα παράξενο πράγμα, γιατί είναι αλήθεια, πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε περί συνεχούς ή ασυνονίας σε τρελάθηκαν, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς ξέρουμε από το σπίτι μας, από τον παππού μας, αυτό ξέρουμε. Ναι, αυτό ξέρει. Αλλά δεν είναι αυτό όμως. Ενδιαφέρθεις όταν ακούς από μια έδρα και συζητείται αυτό το θέμα? Ενδιαφέρθεις να μάθεις πώς έχει το θέμα αυτό και πού είναι το δίκαιο. Ενδιαφέρθεις ή ο Στάλης θα πέφτει και βάλει μια κοντιλιά και το πέταξε? Ποιος εσύ που το πέταξε? Και τακτοποιήσεις τώρα? Δεν είναι έτσι όμως. Και πολύ διάφορο το θέμα. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν κοινωνήσει, αφήνει στην εκκλησία 23 χάριτας. Δεν σας λέγω τίποτα άλλο να διαβάσετε. Να διαβάσετε τη δεύτερη ευχή του Μεγάλου Βασιλείου από την ακολουθία της Μεταλήψεως. Να δείτε τι λαμβάνει ο άνθρωπος όταν κοινωνεί. Φούσο λοιπόν ποτέ σου δεν άνοιξε, και ταυτόχρονα λέει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Σοβαρά, με τις ευχές των Πατέρων. Πατέρες λένε αυτό, εσύ πώς το ανέβεις. Πώς ταιριάνε αυτά τα δύο. Από το ένα μέρος λες διά των ευχών των Αγίων Πατέρων. Του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, του Ιουστίνου, του Μεγάλου Αθανασίου. Και κόπτεσαι διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Και από το άλλο μέρος απορρίπτεις τις γνώμες των Αγίων Πατέρων. Πού πηγαίνουμε, πού είναι. Δεν το ξέρουν λοιπόν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς επέτρεψε ο Θεός, όταν πρώτο άρχισα να γράφω, προ 20 ακριβώς ετών, το 1957 έχω γράψει αυτό το βιβλίο. Το αντίδοτο του θανάτου. Τι θα χρησιμοποιήσεις να μην πεθάνει. Τι δηλαδή αν πεθάνει. Πνευματικός να μην πεθάνει. Να μην κολαπτείς. Ο τίτλος δεν είναι δικός μου. Είναι του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Το υπόλοιπο του τίτλου Φάρμακον Αθανασίας έπειτα το πήρε ο πατήρ Ηλίας ο Μαστρογιαννόπουλος και έχει βγάλει Φάρμακον Αθανασίας δικό του βιβλίο μετά από αυτό. Είναι τίτλος του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Εκείνο που το ρίξανε στα θηρία στη Ρώμη και τον φάγανε όλον και δεν του φάγανε την καρδιά τα θηρία. Και όταν την ανοίξαν μέσα, βρήκαν τον Χριστό μέσα στην καρδιά του. Αυτουνού είναι αυτό. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο είναι αυτό. Μέσα λοιπόν εδώ έχω επιστρατεύσει αυτά τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε. Πηγαίνετε αν θέλετε στην εκκλησία επάνω, στο αναλόγιο, και πάρτε το ρολόι, το μεγάλο ορολόγιο, πώς η εκκλησία. Για θα παρουσιαστούν να μου πει, ξέρεις ο πάτερ μου από αυτό, ξέρεις ο δέσποτας μου από αυτό, ξέρεις εκείνο μου από αυτό. Σταμάτα και μην ακούς κανέναν. Η εκκλησία τι λέει. Πάρε λοιπόν το ορολόγιο και ξεφύλισε το στο πίσω μέρος, έχει συνοπτικούς κανόνας για όλα τα θέματα, τα πρωταρχικά. Και αρχίζει από το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Έπειτα ομιλεί για τους ψάλτες, έπειτα ομιλεί για τις νηστείες, έπειτα ομιλεί, 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 ομιλεί. Έχει πολλούς κανόνες. Εκεί μέσα λοιπόν θα βρείτε, σε πλησίας πράγματα, δεν τα είναι δικά μου, θα βρείτε κανόνες οι οποίοι αφορίζουν τους ανθρώπους που δεν κοινωνούν. Ακούστε. Στους αποστολικούς κανόνας, στον 8ο αποστολικό κανόνα, διαβάζουμε το εξής. Ήτης επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή εκ του καταλόγου του ιερατικού, δηλαδή αναγνώστης ή ψάλτης, προσφοράς γενωμένη, που γίνεται η θυσία, μη μεταλάβει την αιτία ανυπάτω. Και αν η εύλογος συγνώμης την χανέτω, η δε μη λέγει αφοριζέστο. Ως αίτιος βλάβης γενόμενος στο λαό και η πόνη ανεμποιήσας κατά του προσυνέγκατος, ως μη υγιός ενενέγκατος. Όταν λέει γίνεται θυσία και ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή διάκονος βρεσί ή ψάλτης ή αναγνώστης δεν προσέλθει να κοινωνήσει, θα πρέπει λέει να αφορίζεται. Εκτός και έχει λόγων δεν δικαιολογημένων. Έπαθα μία ονείροξη απόψη. Είμαι υποκανόνα. Κάτι τι άλλο το σοβαρό έγινε. Τότε ναι. Διαφορετικά λέει πρέπει να αφορίζεται. Οι Άγιοι Απόστολοι το γράφουν. Ο 8ος κανόν των Αγίων Αποστόλων. Όχι ο Παναγόπουλος. Ο 8ος κανόν των Αγίων Αποστόλων λέει αυτό. Προσέξτε. Ο ένατος. Ο 8ος ένατος. Ο 8ος είναι για τους κληρικούς. Ο ένατος είναι για μας τους λαϊκούς. Πάντα τους ισιώντας πιστούς που μπαίνουν στην εκκλησία και των γραφών ακούοντες που ακούν τα ψαλτικά και όλα ό,τι λέγονται εκεί μέσα, μη παραμένοντες δε την προσευχή και τη Αγία Μεταλήψη που φεύγουν ορισμένοι μετά τα Άγια, μετά το Ευαγγέλιο που δεν μένουν στο τέλος και δεν μένουν για τη Θεία Κοινωνία, ως αταξίαν εμποιούνται στη εκκλησία αφορίζεσαι χρή. Δεν είναι δικό μου.
ο ένατος κανόν των Αγίων Αποστόλων. Έχετε πιδάλιο, ανοίξτε να το δείτε. Ο δεύτερος κανόν της εναντιοχίας συνόδου. Ακούστε τι λέει. Πάντας τους ισιώντας εις την εκκλησία και των ιερών γραφών ακούοντας, μη κοινωνούντας δε ευχή σάμα το λαό ή αποστρεφωμένου στη μετάλληψη της ευχαριστίας κατά την αταξία, τούτους αποβλήτους γίνεστε της εκκλησίας, έως αν εξομολογησάμενοι και δείξαντες καρπούς μετανοίας και παρακαλέσαντες στη χίνδυνη δόση συγγνώμης. Θα του βάλεις κανόνα, θα μετανοήσει, θα εξομολογηθεί, θα πει το λόγο γιατί δεν κοινώνησε και όταν κάνει τον κανόνα του, τότε θα μπει ξανά μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι λοιπόν ούτε του Παναγόπουλου, ούτε κανένας άλλος. Είναι αυτά. Τώρα, θα πεις, πού τα βρήκαν αυτοί? Εάν ο άνθρωπος απλώς να άνοιγε το Ευαγγέλιο, θα βλέπε το εξής. Στη χθεσινή ημέρα, στο δεύτερο κεφάλαιο παραδείγματι, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, που άκουσε τα περιστατικά της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου, των αντιρρήσεων των Εβραίων που είπαν ότι είναι μεθυσμένοι, του κηρύγματος του Πέτρου που είπε ότι αυτή είναι η προφητεία του Ιωή η οποία πραγματοποιείται σήμερα και δεν είναι μεθυσμένη κλπ. Και λέγει στη συνέχεια πιο κάτω το εξής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 42. Ήσαν δε προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων, στο κήρυγμα εκεί, τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, επικοινωνία, και τη κλάση του άρτου. Και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Η πρώτη εκκλησία αυτή τη δουλειά έκανε. Και λίγο πιο κάτω στο 47 εδάφιο του ιδίου του δευτέρου κεφαλαίου λέγει το εξής. Και διεμήραζον αυτά πάθη καθότι αν τις χρειαν είχε. Προσέφεραν μεταξύ τους και οι Απόστολοι εμήραζαν σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Καθημέραντε, καθημέραν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό κλόντεστε κατοίκων άρτων μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάστη και αφελώτη καρδία. Καθημέρα. Κάμανε λάθος μήπως? Εμείς έκαναμε λάθος. Εμείς απεμακρύνθημε, για δεν θέλουμε να σταματήσουμε την αμαρτία. Για δεν γίνω να αστηρά μου, με έχει κανονίσει για δεν κάνω παιδιά. Δεν σου φταίει ο Χριστός, θα κοινωνούσες ασφαλώς εάν έκανες παιδιά, έτσι δεν είναι? Γιατί εσύ δεν κοινωνείς, διότι θα σταματήσεις το παράνομο κρεβάτι. Σύμφωνοι, έτσι είναι. Όταν σταματήσει η αμαρτία, είναι εντάξει το Άγιο Ποτήριο. Η αμαρτία είναι εκείνη που δεν θέλουμε να νηστέψουμε, που δεν θέλουμε να ξομολογηθούμε, που δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά, που δεν θέλουμε να κόψουμε την παρανομία. Εκείνο που μας δυσκολεύει για να μην έρθουμε. Και όταν δούμε κανέναν και κοινωνήσει, δεν τον θέλουμε. Όπως η πόρνη, δεν τη θέλει την Παρθένο. Είναι καρφή στο μάτι. Τη θέλει να είναι και αυτή η πόρνη. Μόνο όταν μετανοήσει και επιστρέψει εν χώματι και σποδό, τότε θα την ανεχθεί και θα καταλάβει τα δικά της τα χάλια και που ήθελε να τη βλέπει εκείνη για να μην ελέγξεται. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά εμείς δεν το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Και εφόσον τότε αφορίζονται εκείνοι που δεν κοινωνούσαν, σήμερα αφορίζονται εκείνοι που κοινωνούν. Το βλέπετε άλλο στην εκκλησία. Όταν βγει με τα φόβου και καλυμμένο το ποτήριο και πάει μέσα. Και βγαίνει έπειτα μοιράζει το αντίδωρο, από εκεί εσείς θα κοινωνήσετε. Τελευταίοι. Δώσω σε αυτούς τώρα που θα πάρουν το αντίδωρο να φύγουν. Γιατί? Τους να τους τιμωρήσεις. Για δεν ετοιμάσαν να λάβουν το δώρο. Δεν τον έχουν ανάγκη το Χριστό. Και γιατί τον Κύριο τον πηγαίνεις από το παραπόρτι και βάνεις το μάρτυρα της κατηγορίας εδώ, βάνεις το αντίδωρο? Γιατί τον Χριστό το πας από εκεί και φέρνεις τη Θεοτόκο εδώ? Το αντίδωρο είναι η Θεοτόκος, η κοιλία του Χριστού, της Παναγίας που έβγαλε τον αμνών και έγινε το δώρο. Εκείνος είναι η σάφηση αμαρτιών. Τούτο είναι ευλογία Κυρίου Κέλλες, ευλογία Κυρίου Κέλλες. Σε ευλογήσει ο Θεός μέχρι να μετανοήσεις και να επιστρέψεις, να έρθεις να κοινωνείς για να σωθείς. Όσο θέλεις φάει, φάει ένα κοφίνι. Αντίδωρο, θα πας στην κόλαση. Ποιος όσο θέλει θαγιασμό, θα πας στην κόλαση. Μόνο όταν κοινωνεί επαξίω, είναι η σάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Δεν θέλει να το μάθει ο άνθρωπο αυτό. Δεν θέλει να το ακούσει ο άνθρωπο αυτό. Ξέρει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ σε φέρνω αντιμέτωπον των κειμένων. Και αν τα κείμενα λένε έτσι, οποιοδήποτε αν σου λέει αντίθετα, έχει κάνει μεγάλο λάθο. Και λέγει ένα πατήρ το εξή. Ο Άγιο Ιγνάτιο λέγει, πα ο λέγον παρά τα διατεταγμένα. Καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύει, καν παρθενεύει, καν σημεία ποιή, άμα λέει αντίθετα από εκείνα που λένε οι γραφές, καν προφητεύει, λύκωση φενέστο εν προβάτου δωρά, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος. Λύκο λέει να το βλέπεις, όταν σου λέει τα αντίθετα, οποιοδήποτε για αν είναι, θαύματα να κάνει αυτός που σου τα λέει, όταν σου λέει τα αντίθετα από εκείνα που λένε οι γραφές. Είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλώς θεωρητικό και ξέρεις τι είπε ο Παναγόπουλος αυτό και τούτο και τ' άλλο. Δεν είπε ο Παναγόπουλος που τα μ' άρεσε. Ούτε ήρθα εδώ εγώ για να αμαρτήσω, ούτε όπου πηγαίνω να αμαρτήσω να κολλαστώ. Έχω άλλες αμαρτίες, δεν είναι να προσθέσω και από αυτές. Κοιτάζω να βοηθήσω τον άνθρωπο, αν θέλει να το πιάσει και θα σταματήσει σιγά σιγά την αμαρτία και να μπει σωστά για να σωθεί. Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ο άνθρωπος κοινωνεί. Άγγελοι των φρουρούν, άγγελοι των φρουρούν τον άνθρωπο όταν κοινωνεί. Θα σας πω ένα περιστατικό. Προσέξτε. Στο ναό της Αγίας Σοφίας, το 535 παραδείγματι επί Ηρακλείου, ήσαν 80 ιερείς, 150 διάκονοι, 70 υποδιάκονοι, 40 διακόνησε, 160 αναγνώστε και 25 ψάρτε. 525 προσωπικό. Σε ένα ναό. Επί Ιουστινιανού ήσαν 60 ιερείς, 100 διάκονοι, 90 υποδιάκονοι, 40 διακόνησε, 110 αναγνώστε και 25 ψάρτε. 425. Τι χρειαζόταν 150 διάκονοι. 20 με 25.000 κόσμος κοινωνούσε κάθε Κυριακή. Τι χρειαζόσατε. Γέμιζε η εκκλησία από άγια ποτήρια, σκροπάγαν μέσα και κοινωνούσαν τον κόσμο. Πηγαίναν στα χωράφια εκεί που εργάζονται και τους κοινωνούσαν. Να γίνει θυσία και να μην κοινωνήσει άνθρωπος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα στον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος απορισμός να ξεχωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτόν του από τον Χριστό και να νομίζει ότι αυτός πώς θα το πάρει, πώς θα αντιλάβει αυτή τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Λέγει λοιπόν αυτή η ευχή, γενέστο λέει τα Άγια Ταύτα, εις θείασιν ψυχής, εις κάθαρς, εις φωτισμόν, εις φυλακτήριον, εις σωτηρίαν, εις αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάθης φαντασίας, πονηράς πράξεως, ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν σε τις μελεσίμων εργουμένης, εις παρησίαν, εις αγάπην προσέ, εις διόρθωση συνδύου, εις ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφοδιών ζωής αιωνίου και τέλος εις απολογίαν ευπρόσδεκτον σε επί του βοερού βήματος. Όταν δεν κοινωνήσεις, δεν το βρεις το πνεύμα το Άγιο να το πάρει. Και δεν βρεις χάρτες αυτές να τις πάρει. Στη Θεία Κοινωνία υπάρχουν αυτά. Όταν ο Χριστός μας εκεντήθη εις την πλευρά, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος σε ένα του μέρος, όταν εκεντήθη ο Χριστός μας στην πλευρά, βγήκανε λέγει δύο κουρνί. Ήδωρ και αίμα. Το ήδωρ είναι το βάπτισμα που βαπτιζόμεθα όλοι, δόξα τω Θεώ, μικρή. Το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία που τρέχει την αναγεννηθήσαν αυτή ψυχούλα. Ακούστε πώς το λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Ουχ απλώς δε ουδέως έτυχεν αυτέ εξήλθον οι πηγές. Όχι τυχαίο λέει πράγμα που βγήκαν αυτές οι δυο πηγές από την πλευρά του Χριστού. Αλλά επειδή εξ αμφωτέρων τούτων η Εκκλησία συνέστησε το βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία. Και η ασύν οι μισταγωγούμενοι διήδατος μεν αναγενόμενοι, διέματος δε και σαρκός τρεφόμενοι. Αυτό είναι το θέμα. Πλευρά του Κυρίου δεν είναι και διθυϊκή και ως έτυχε. Και δεν εξήλθαν αυτά τα δύο, το αίμα και το είδωρ, τυχαία. Το μεν ένα είναι η αναγέννηση και το άλλο είναι η τροφή της αναγεννηθήσης εκ του βαπτίσματος της. Γέννησε η μάνα μου εμένα. Αν δεν με έπαιρνε να με φέρει στο στήθος της να με θρέψει, θα ζούσα, διότι με γέννησε μόνο. Έτσι είναι και η Εκκλησία, η πνευματική μητέρα, η κολυμβήθρα. Αναγεννά τον άνθρωπο και τον τρέφει διά του άλλου μυστηρίου. Όταν βλέπεις, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, το Άγιον Ποτήριον στην ωραία πύλη, να το νομίζεις ότι είναι ο πνευματικός μαστός της μητέρας σου. Και θα πρέπει να πηγαίνεις με τη λαχτάρα, λέγει, που πηγαίνει το γερό παιδί, που κοιτάζει να το κατασπαράξει το στήθος της μάνας του, και μάλιστα όταν πεινάει. Αλλά εμείς ούτε καν ενδιαφερόμεθα. Ας τους κοινωνούν αυτοί, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε πίσω. Χωρίς να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί εμείς ούτε πίστη, ούτε αγάπη, ούτε τίποτα δεν έχουμε. Γιατί αυτό μας ζητάει. Δεν ζητάει το πορτοφόλι και να πει: δεν έχω, βρε κύριε, δεν μπορώ να έρθω. Με τα φόβου Θεού, λέγει. Αθεόφοβος είσαι, πώς ήρθες εδώ πέρα. Πίστη και αγάπη. Δεν τα έχει ούτε αυτά. Τότε τι θέλεις εδώ. Ο άνθρωπος που δεν είναι έτοιμος να κοινωνήσει, ούτε να προσευχηθεί είναι έτοιμος, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Ούτε να προσευχηθεί είναι έτοιμος. Αυτά λοιπόν τα οποία σας διαβάζω από εδώ έτσι επιτροχάδι είναι γνώμες αποστολικές και πατερικές. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μερικές γνώμες των πατέρων. Παραδείγμα τι λέγει ο Διραχείου Καβάσιλας, το εξής: της Αγίας τελετής των ιερών μυστηρίων έργων μεν ή των θείων δώρων εις θείο σώμα και αίμα μεταβολή, τέλος δε το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών. Όλη λέει αυτή η υπόθεση της λειτουργίας είναι να αγιαστούν τα τίμια δώρα για να δοθούν στο τέλος τους πιστούς. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν έχει κανέναν άλλον σκοπό. Ο Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει το εξής: η θεία λειτουργία εστί τελετή εις το ιερουργηθήνε αυτό το Πανάγιον σώμα του Κυρίου και της πιστής άπαση εις κοινωνίαν δοθήνε και εστί καθεαυτή μόνη εις κοινωνίαν. Ένας άλλος ομολογητής Ιώβ λέει το εξής: τη μεταλήψη των αγιασμάτων άπασα ιερά τελετή συνεννόηται. Όλη αυτή η τελετή είναι για να μεταλάβουν οι άνθρωποι. Υπέρ το τέλος αυτής και ο σκοπός και το έργο ή το ζωπιόν εστί και φρικτών μυστηρίων και αγιασμάτων μετάλλησης. Δεν είναι κανένας άλλος λόγος. Άλλωστε αυτό λέγει και όταν εκεί καθηγιάζει, λέει: ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνω στην ίνη ψυχή, άφησε να ματιώνει συνωνία πνεύματος Αγίου εις βασιλείαν ουρανών πλήρωμα εις παρουσίαν προς εμείς κρίμα εις κατάκριμα. Τώρα, το πόσες φορές να κοινωνεί ο άνθρωπος. Ο Σάκης βρίσκεται μπροστά στο Άγιο Ποτήριον. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν υπάρχει σε χρόνο μέσα, τρεις φορές το χρόνο, όπως έχουν. Τρεις φορές το χρόνο είναι για τους τριγάμους. Διότι η τριγαμία θεωρείται συνεσταλμένη πορνεία κατά τον Μέγα Βασίλειο. Αυτόν μόνον τιμωρεί και του λέγει στις τρεις μεγάλες νηστείες του έτους, Χριστούγεννα, Πάσχα και Πεντεκοστό, θα κοινωνήσει. Οι άλλοι είναι ελεύθεροι. Άπαξ και έγιναν καθαροί και προσήλθαν, έχουν το δικαίωμα να ξαναέρθουν, να ξανακοινωνήσουν. Ο ιερός Κλήμης αναφέρει και τη σειρά πώς κοινωνούν. Μεταλαμβανέ το λέγει ο επίσκοπος. Έπειτα οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι υποδιάκονοι, οι αναγνώστε, οι ψάλτε, οι ασκητέ. Και εν τες γυναιξί, εδιακόνητε. Και και ο λαός κατά τάξη με τα εδούς και ευλαβίας άνευ θορύβου. Αυτή είναι η σειρά την οποία πρέπει να κρατήσουμε. Ο Μέγας Βασίλειος ερωτηθεί πόσες φορές πρέπει να κοινωνεί ο άνθρωπος, απήντησε ως εξής: και το κοινωνεί καθεκάστην ημέραν και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καλό και εποφελές. Καθεκάστην ημέραν. Και το δικαιολογεί: ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Τι γαράνθι βάλει, λέει, ότι το μετέχει συνεχώς τη ζωή ουδελάρον εστί η ζών πολλαχώς. Ημείς μέντι, εμείς, λέει, άλλωστε τέταρτον καθεκάστην εβδομάδα κοινωνούμε. Τέσσερες φορές τη βδομάδα, λέει, κοινωνούμε. Εν Κυριακή, εν Τετράδη, εν Παρασκευή και εν Σαββάτο. Και εν άλλες ημέρες, εάν είναι Αγίου Τινός. Και αν είναι κάποιος Άγιος ενδιαμέσως και λειτουργήσουμε, θα κοινωνήσουμε και εκείνο. Ο δε Άγιος Αμβρούσιος ο Μεδιολάνων λέγει το εξής: περί του άρτου της ζωής, ότι ο Θεός έδωκε νησιμάς των Άγιων τούτων καθημερινών. Δώσει μην σήμερα τον άρτον ημών των επίουσιων. Και εμείς ποιούμεν τούτων ενιάψιων. Μας τον δίδει κάθε μέρα και εμείς κοινωνούμε, λέει, μια φορά το χρόνο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος να λαμβάνει χάρη Πνεύματος Αγίου εφόσον τον τρόπον, την μέθοδον δεν τη χρησιμοποιεί αυτή? Αυτό είναι το θέμα. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε να λάβουμε χάρη Πνεύματος Αγίου, θα προσέξουμε να έχουμε σχέση με τα μυστήρια. Για να ολοκληρώσει τον άνθρωπο ο Χριστός, για να κοινωνεί επαξίως να λαμβάνει, τον παραλαμβάνει από την κάτω, από την γέννηση. Τον φέρνει στο βάρσιμο, τον καθαρίζει, έπειτα τον βάζει στη Θεία Κοινωνία. Όταν αμαρτάνει, τον βάζει ξανά ή στην εξομολόγηση και ξανά τον φέρνει στη Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν θέλουμε να υπάρχει νους, φόβος Θεού, φώτιση και κατεύθυνση, χάρη του Πνεύματος Αγίου, φροντίστε να ακολουθήσουμε τη ζωή που λέει η Εκκλησία. Εάν εμείς καθίμεθα απ' έξω και κρίνουμε και επικρίνουμε με τη λογική μας, να γνωρίζετε ότι πάντοτε θα σκοντάξουμε και δεν θα γίνουμε ποτέ άξιοι της Βασιλείας του Ουρανών, πράγμα το οποίο απέφχομαι. Αμήν.